Така, нека да ви прочета сега този пасаж, за който ние по принцип сме говорили друг път. Той е повод за много интересни дебати, за свободната воля, за това кое от кого зависи, има проповеди върху тия неща. Това е в книга Изход, 33 глава. Ще почетеме стихове от 12 до 20. И първо ще ги прочетем и след това малко ще си припомним ситуацията, в която те се случват. Моисей прочие рече Господу: ето ти ми казваш, води ти е люди. Но не си ми явил кого ще изпратиш с мен, но пак ти си ми рекал, тебе познавам по име, още си придобил моето благоволение. Тоест, Господ е казал на Моисей, ти си придобил моето благоволение. Сега прочие. Това е фаталният 13 стих. Ако съм придобил благоволението ти, покажи ми, моля ти се, пътя си, за да те позная и да придобия благоволението ти. И разсъждавай, че този народ твои люди са. И Господ каза: самият аз ще вървя пред тебе, с тебе, и аз ще те успокоя. А Мойсей му рече: ако ти не дойдеш с мене, не ни извежди от тук, защото как ще се познае сега, че съм придобил твоето благоволение, аз и твоите люди? Нали, чрез твоето дохождане с нас, така, щото да се отделим аз и твоите люди от всичките люди, които са по лицето на земята. И Господ рече на Мойсей: и това, което си рекал, ще сторя, защото си придобил моето благоволение и те познавам по име. Тогава рече Мойсей: покажи ми, моля, славата си. Господ му каза: аз ще сторя да мине пред тебе всичката моя благост и ще проглася пред тебе името Йехова. И ще покажа милост към когото ще покажа и ще пожаля когото ще пожаля. Рече още: не можеш да видиш лицето ми, защото човек не може да ме види и да остане жив. И така ние можем да предположим, че в този момент Мойсей говори с Бога, обаче не го вижда. Защото той му казва: може ли да видя славата ти? Той му казва: не можеш да видиш славата ми. Защото ако ти покажа лицето си, искам да видим как има една връзка между славата на Бога и неговото лице. И той казва: човек не може да остане жив. Затова стотици години по-късно Бог изпраща своя син в образ на човек. Ма не в образ, а направо като човек, в плът. И той казва: който е видял мене, видял е отца. Без да умре. Тоест, Бог праща своя образ, за да може ние хем да го видим, хем да оцелеем. Мисля, Бог прави нещо специално за нас. Но сега се връщаме на тази история и си припомняме кога се случва това нещо. Това се случва точно след като евреите бяха чули 10-те Божи заповеди. Мойсей се беше качил да вземе закона от Бога. Беше се забавил 40 дена. И те викат, казаха на Арон: абе, направи ни богове, защото той е Мойсей, не знаем какво стана с него. И си направиха златно теле. И други грозни неща се бяха случили. И Господ се беше разгневил. И Господ беше казал на Мойсей, че той трябва да заведе хората в обещаната земя. И на базата на това, тази ситуация, в която Мойсей се намираше в момента, той трябваше тези хора, които току-що бяха направили на пух и на прах всичкото добро, което Господ им беше направил, той трябваше да ги заведе в обещаната земя. И той каза на Господа: ама аз не усещам да съм способен да го направя. Искам да видим неговата дилема. Мойсей не искаше да ходи обратно в Египет, за да избавя евреите от фараона и да ги измъкне от Египет. Господ го караше да отиде, каза му: аз ще бъда с тебе. Обаче той каза: бебе, ако може, прати някой друг. И затова Господ му даде брат му Арон да ходи с него и да му помага и да говори. И същия той Арон беше направил златното теле, между другото. Така че неговия първи помощник се беше издънил, ама яко се беше издънил. И след това Господ, в крайна сметка Мойсей отиде в Египет, видя всичките чудеса, които Господ направи на египтяните. Между другото, в Изход 11 глава, 3 стих, пише: и Господ беше дал на людите да придобият благоволението на египтяните. При това Мойсей беше станал твърде велик човек в египетската земя. Понеже той ходеше при фараона, му казваше какво ще стане утре, на другия ден ставаше точно това. Всичките египтяни, всичките придворни, всички, които бяха около фараона, бяха видяли, че Мойсей не е кой да е. Той говореше и от името на Бога и те го уважаваха и се страхуваха от него. Заради това и когато евреите напуснаха Египет, заедно с тях бяха излезли много и египтяни, и други племена бяха излезли заедно с тях, защото техния Бог беше с тях. Какво стана след това? След това Господ направи път в морето, отвори морето и те минаха по сухо. Ами не беше това достатъчно. Армията на фараона се спусна след тях да ги убие. Господ затвори морето и ги изби. И след всички тези неща, които бяха станали, ние можем да очакваме, че народа изведнъж ще се зарадва, ще се успокои, ще каже: този Господ нашия няма друг като него, ще върви и ще го слуша. Но те не го направих. И Мойсей беше точно в тази каша в момента. Той трябваше същите тези хора да ги заведе в обещаната земя, но и неговите надежди те да се вразумят и да започнат да слушат и да вършат това, което трябва, се бяха изпарили. Той беше разбрал, че тая работа не може да стане. Той просто не виждаше в себе си начин как да успее да ги убеждава тия хора и да ги води и да стигнат нечитави, да стигнат невредими, такива, които Господ иска до обещаната земя. И той застава пред Бога и казва: Господи, аз не знам как да свърша работата, която знам, че трябва да се свърши. Аз не знам как да направя това, което ще е много хубаво, ако стане. И на мен ми се иска това нещо да стане. Този е човека, който се моли. Той затова казва в 13 стих накрая: и разсъждавай, че този народ са твои люди. И тук има много неща, които са написани между редовете. Но те не са между редовете, те са в съседните стихове. Тези, точно тези, дето са толкова проклети, са твои хора. И той казва: ако съм придобил твоето благоволение, ако ти имаш милост към мене, Господи, дай ми да те позная, дай ми да позная твоите пътища, да видя славата ти, за да мога да правя нещата както трябва, защото аз няма да мога да се справя с тия хора. Има една подобна молитва на Соломон, когато той трябваше да стане цар. Той каза на Господа: Господи, и той мисля, че го сънуваше това нещо. В съня си той помоли Бога: Господ да не му дава богатство, да му даде мъдрост, за да управлява неговия народ, народа на Бога. Абсолютно същата молитва е, която Мойсей. Тоест, ние като го четем този стих, сега прочее: ако съм придобил твоето благоволение, покажи ми, моля ти се, пътя си, за да те позная и да придобия твоето благоволение. Не бива да се губим в логиката, в последователността на събитията, кое започва и кое свършва, защото то започва с благоволението на Бога и завършва с благоволението на Бога. Това, което Бог направи днес с нас, е той ни показва да разберем духа на нещата. Нуждата на Мойсей, Господ да бъде с него. Мойсей да се е хванал здраво за Бога и да не може да се пусне за него. И Мойсей казва на Бога: аз не те познавам достатъчно, за да се държа непрекъснато за тебе. Моля ти се, дай ми да те виждам такъв какъвто си. Покажи ми цялата си слава, за да мога да имам страх от тебе, за да мога да стоя с тебе и да не искам нищо друго, за да остана с тебе. Искам да се видим себе си в този Мойсей. Защото ние четем Библията и виждаме какви хубави неща Господ е намислил да прави. И иска да разруши злото на този свят и да създаде един друг свят, който е по-добър. И нас това ни харесва. Обаче ние в следващия момент се обръщаме към себе си и виждаме, че ние не сме достойни И ние не успяваме по никакъв начин да се наместим в тази схема, която Бог прави. И ние усещаме колко сме далече от това, което трябва да бъдем. И започваме да плачем. Това е цялата поука във всичко. И започваме да плачем пред Бога и да казваме: Господи, имай милост към мене. И Господ казва: самият аз ще вървя с тебе. И аз ще те успокоя. Но и в същото време искам да видите как Моисей не се моли за себе си. Искам това да го разберем ясно. Моисей не се моли за себе си. Той се моли за народа, който Бог го накара да изведе от Египет. Тоест, той се моли за тия, които Бог иска да спаси. И той казва: заради тия, Господи, научи ме какво да правя. Или сменяме тотално логиката на 13 стих, за да може да видим, че там има една толкова естествена, толкова човешка и нормална ситуация, в която ти викаш към Бога и търсиш Неговото благоволение. И всъщност искаш повече от Него. Ако сега имам някаква милост, съм придобил пред Тебе, дай ми, Господи, те познавам повече, за да може тая милост да остане с мен и аз да не излизам от нея по никакъв начин. И това е този Моисей, който беше станал твърде велик в очите на хората, но не беше останал достатъчно велик в очите на собствения си народ. И той имаше нужда от Бога, за да му помогне. Ние имаме много примери на хора, които се които служат на Бога, които искат да му служат и в същото време изявяват или казват, че не са достойни и не могат да свършат това, което Бог е заръчал. Единият беше Илия, например. Той така отиде да се срещне с Бога и му каза: аз не съм по-добър от бащите си, вземи ме и мене, нали, не искам повече да живея, нали, искам да се прибера. Но за него това да се прибере означаваше да не иска повече да работи за Бога, защото той знаеше, че тези, които са Божии, като умрат, те си почиват, те чакат да дойде Господния ден. Той го знаеше, той беше пророк. Другия, който е пример за нас, е Петър. Значи Петър, той беше видял славата на Бога, ама не е тая слава, която бяха видяли евреите в Египет. Той беше видял славата, която идва. Исус Христос, който изцелява, който благовества, който храни тълпите с 5 хляба и 2 риби, мисля, че бяха. Петър ги беше видял всичките, беше видял възкресението на Лазар. И на Господната вечера Исус му казва, а това са Матей 26 глава 35 стих, Исус им казва, вика: тая вечер всичките ще се съблазните в мен, всичките ще ме оставите. Защото така Господ е решил и така е дал власт на Сатана да се случи с вас. И Петър му казва: ако стане нужда и да умра с тебе, пак няма да се отрека от тебе. Същото рекоха и всичките ученици. Всичките бяха абсолютно сигурни, че те нищо не може да ги откъсне от техния Господ. Искам да видите, това не е духа на Мойсей. Не е духа на Мойсей. На Мойсей духа беше: Господи, ако ти не дойдеш с мене, аз не знам какво да правя. А тези хора бяха убедени, че вече бяха получили достатъчно. Бяха видяли достатъчно. По-надолу в същата глава, 74-75 стих, тогава той започна да проклине, да се кълне, че не познавам човека. Нали, Исус Христос. Не го познавам. Отрече се от него. И на часа петела ти спя. И спомни си, Петър, думата на Исуса, който беше рекал: преди да изпее петекът, преди да изпее петела, три пъти ще се отречеш от мене. И той излезе вън и плака горко. И той излезе вън и плака горко. Това вече е Мойсей. Това вече е Мойсей. Обаче още не е целият Мойсей, защото Мойсей вика към Бога и иска нещо от него. Тук Петър само плаче. Той после се среща с Исус и Исус му дава благодат. Обаче тук той само плаче. Той вижда своята недостатъчност, своята неспособност да служи на своя Господ. И ние трябва да ги видим тия неща за себе си, защото те са написани за нас. Ако Петър трябваше да реве за това, което е направил, това означава, че и ние ревем за това, което сме направили. Няма нищо неестествено в това нещо. Но ние трябва да се осъзнаем, че не можем. В Йоан 14 глава Исус казва така. Аз съм пътят, истината и животът. И никой не дохожда при Отца, освен чрез мене. Имаше едни пътища, за които Моисей питаше. Спомняте ли си? Нали? Той пита, покажи ми пътя си, за да те позная. Ето така казва. Покажи ми, моля ти се, пътя си, за да те позная. И Исус казва, аз съм пътят и истината и живота и никой не дохожда при Отца, никой не успява да го познае, никой не може да го види, освен чрез мене. Тоест, Господ праща пътя, по който ние можем да го познаем. И това е единствения път, който можем да... който можем да отидем при Бога. В 15 глава, в следващата глава, от 1 до 8 стих, Исус Христос казва така. Аз съм истинската лоза и отец ми е земеделецът. Всяка пръчка в мене, която не дава плод, той я отрязва и всяка, що дава плод, очиства я, за да дава повече плод. Вие сте вече чисти. Как сте вече чисти? Чрез учението, което ви говорих в минало време. Думите, всичките думи, които Исус Христос изговаря преди да бъде разпънат, те са учението, което ако ти го четеш, ако ти го слушаш, ти се очистваш. И Господ идва. Вие сте вече чисти чрез учението, което... Сега не е ясно колко, че трябва да четем Библията, нали така? Защото това слово, което четеш, то те очиства. Като го четеш. Пребъдвайте в мене и аз във вас. Както пръчката не може да даде плод от само себе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдвате в мене. Както Моисей не може да изведе евреите в обещаната земя, ако Господ не е с него, така и ние не можем да направим абсолютно нищо, което Господ очаква от нас да направим, ако Той не е с нас. Аз съм лозата, вие сте пръчките. Който пребъдва в мене и аз в него, той дава много плод, защото отделени от мене не може да сторите нищо. Ако някой не пребъде в мене, той бива изхвърлен навън като пръчка и изсъхва и събират ги, те ги хвърлят в огъня и те изгарят. Говориме за крайния огън, за съдния ден. Ако пребъдвате в мене и думите ми пребъдват във вас, искайте каквото и да желаете и ще ви бъде. В това се прославя Отец ми, да принасяте много плод и така ще бъдете мои ученици. Ако пребъдете в мене и думите ми пребъдат във вас, т.е. ние трябва да четем и Неговото Слово да живее в нас. И казва и така ще бъдете мои ученици. И така, Господ показа пътищата си на Моисей. Но той направи така, че чрез всичко това, което се случи, да може да доведе спасението и пътищата за всичките хора. Тоест всеки един да може да види спасението, което е от Господа и да може да придобие неговото благоволение. Тоест той го даде. Между другото той казва в този изход 33 глава, той казва ще покажа милост към когото ще покажа и ще пожаля, когато ще пожаля. Вижте ли, той казва, аз вече съм намислил нещо. И това не зависи от това, което ти ми казваш или това, което ти ще направиш. Аз това нещо, което съм намислил, аз ще го направя. И това, което той прави е да прати своя син, да дойде в път между нас, да живее като един от нас и да ни даде да видим Бога, да познаем Бога. В Йоан, в същия този Йоан, първата глава в 9 стих, той казва така. Истинската светлина, която осветлява всеки човек. Т.е. Исус Христос е светлината за всеки един човек. Няма значение каква религия изповядва, няма значение къде живее. Всеки един има нужда да познае Исус Христос. Ние нямаме... След като казва, аз съм пътят и истината и живота, и никой не дохожда при Отца, освен чрез мене, това означава, че това е светлината, която осветлява всеки човек. Казва, идеше на света. Исус Христос идва на света. И това е уния ангели, които пеят в рождественската нощ. Те пеят слава на Бога във висините. Мир на земята между човеците, в които е Неговото благоволение. Защото най-накрая Господ успя да доведе спасението си при хората. След всичките глупости, които ставаха, след всичките неща в пустинята, после в обещаната земя, после каквото и да е било, Господ успя. Господ доведе спасението и то днеска е между хората. И така, връщаме се обратно на 14 глава на Йоан. Накрая той казва така на учениците си. Няма да ви оставя сираци, ще дойда при вас. Още малко и светът няма вече да ме вижда. А вие ме виждате, понеже аз живея и вие ще живеете. В ония ден ще познаете, че аз съм в Отец си и вие в мене и аз във вас. Там по тия места той говори за едно-едно. Той казва, аз и Отец едно сме, обаче след това се моли и казва, нека да бъдат те едно, както сме аз и ти едно. То е същото едно, тук ако някой почне ми обяснява кой е Бог Отец, кой е Син, кой е Святи Дух, каква е точно връзката между тях, всичко това, което говори Исус Христос в тия неща, той казва така, както сме аз и ти едно, така да бъдат и те едно. Тоест, ние да можем да бъдем с тях едно, ако той говори, че това, което те са едно, ставаме и ние едно, това означава, че става дума за едно между личности, нали? Защото ние сме личности и той е личност и той казва да бъдем едно. Тоест същото едно единение е между... това е същото съединение между две личности. Тоест имаме Бог Отец, имаме Бог Син и Святия Дух и имаме единство. И той казва, такова единство можете и вие да имате. Което ние просто не можем да го проумеем как изглежда, но Господ може да го направи да ни се случи. И вижте какво казва в 21 стих. Който има моите заповеди и ги пази. Тоест, аз вече съм прочел Божието Слово и съм взел решение в сърцето си, че аз искам да го спазвам. Това Слово искам да бъде валидно за мене. То определя моя живот, кое е добро, кое е лошо, какво трябва и какво не трябва да стане. Казва, който и има моите заповеди. Първо ги имаш, после ги пазиш. Казва, той ме люби. Той е този, който ме обича. Не онзи, който... тази седмица имахме разговори с едно семейство и там си говорихме за това, че... А всъщност гледах и едно видео, в което ми обясняваше колко, че авторитета на Библията е в едно общество, в американското общество, е страшно висок. Повечето хора, които... не си спомням за какви проценти говоря, но казва, че хората смятат, че Библията е абсолютно, нали, тя е абсолютен авторитет за тях. Обаче в същото време, огромна част от тези, за които Библията е авторитет, те никога не са я чели. Те не я четат. Тя е авторитет за тях, те я споменават, много грешно по някой път, но те не я четат. Тя само е авторитет за тях. И, нали, той се смееше, защото как е възможно да правиш нещо, което Библията очаква от теб да направиш, като ти дори не си отворил да я прочетеш. Ти смяташ, че някой, който ти е казал нещо, че го пише, а това е достатъчно за тебе. Господ иска ти да четеш и да внимаваш какво точно пише и да внимаваш дали си го изпълнил. Защото така Господ знае, че ти го почиташ, че ти го обичаш, че ти го уважаваш. Но края на стиха е невероятен. Той казва, който ме люби, т.е. който има моето слово в себе си и който го пази, ще бъде възлюбен от отца ми. И аз ще го възлюбя и ще явя себе си нему. И той ще познае Бога. Ако съм придобил твоето благоволение, дай ми да позная твоите пътища. И Господ ти дава своето слово, защото ти си придобил. Ти днеска си придобил неговото благоволение и той ти е дал своето слово, за да можеш да го четеш. и да го познаеш Него. И да придобиеш Неговото благоволение. Той казва, който ме люби, ще бъде възлюбен от Отца ми. Имаме абсолютно повторение на това, което става в 13 стих на 33 глава и това, за което Исус Христос говори в Йоан 14 глава. Господ благоволява в нас. Той обича света. Той е възлюбен. Той е Господ до толкова обикна света, че прати своя единороден син, то да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Нали? Тоест, Господ, първото благословение на лице, ние няма какво да си задаваме въпрос. Господ, благоволението, Той го има. Той е пратил сина си да живее като един от нас, да страда в нашата плът и да умре за нас. И да ни покаже Отца. И сега ние имаме този път, по който можем да вървим. И ако ние вървиме по този път, ние ще познаем Бога и ще придобием Неговото благоволение. Неговата не благоволение, Неговата любов. Господ ще ни възлюби и ще живее в нас. И с нас. Слава да бъде на Бога за това, че Господ ни е възлюбил. Неговото благоволение към нас предварително, преди ние да сме направили каквото и да било. И днеска Господ ти казва, аз искам само да внимаваш на простия факт, че ти не можеш да вървиш без мене по моя път. Ти не можеш да направиш нищо без мене по моя път. Днеска ти, когато виждаш в какво състояние си, това е защото аз искам ти да го видиш това нещо. Аз искам ти да видиш себе си и да се отчаяш, че си неспособен да ми служиш. За да можеш да ме повикаш и аз да дойда. И да направя това, което трябва да стане. Защото ти трябва да разбереш, че ти зависиш от мене. Защото ако ти вървиш сам, със своя си ум, със своята си мъдрост, със своята си сила, ти ще така ще си умреш в пустинята. Слава да бъде на Бога!